sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15. Sezona zasedb fakultet se nadaljuje. Minuli teden najodmevnejša novica iz tujine je študentska zasedba univerze v Beogradu. Senat je namreč napovedal do 10-odstotno zvišanje šolnil na 13 od 31 fakultet univerze, ker močno ogroža dostop do izobrazbe mladim iz ekonomsko slabše situiranih družin. Aktivisti organizacije Študentska fronta so se v sredo 12. marca odzvali z zasedbo rektorata in zahtevo po umiku namere. V nasprotnem primeru so napovedali kampanjo proti bolonski reformi in za brezplačen študij, ki naj bi se začela 4. aprila in zajela vso državo. V Nigeriji je v torek potekal protest študentov proti nigerijski vladi in zloglasnemu predsedniku Goodlucku Jonathanu. Zaradi kršenja obljub vlade v višanju plač in posodobitvi oziroma gradnji infrastrukture profesori na nigerijskih univerzah že več kot 9 mesecev stavkajo. Študentje tako ne morejo opravljati izpitov in zaključiti študija. V največji afriški izvoznici nafte obstoj sredstev ni problem, vendar se zaradi visoke stopnje korupcije stekajo v zasebne žepe. Ker je očitno, da so pogajanja med profesori in vlado že dlje časa na mrtvi točki, državo k izpolnitvi obljub zdaj pozivajo študentje. V Lizboni se je prav tako v torek odvil protest ob nižanju subvencij za učence s posebnimi potrebami. Zaradi potrebe po uravnavanju proračuna za zadovoljevanje neoliberalnih nadnacionalnih organizacij so portugalske oblasti prisiljene v nižanje izdatkov. Približno 3000 udeležencev protesta je vlada opozorila na posledice prenehanja terapij in pomoči prizadetim otrokom in učencem s študijskimi težavami. Brez posvečanja dodatnega časa strani primerno usposobljenih učiteljev in terapevtov ti otroci nimajo možnosti kadarkoli dostopati do univerzitetnega študija in se intelektualno razviti, čeprav so lahko tudi sposobnejši od svojih vrstnikov. Univerza na Primorskem praznuje. Najmlajša slovenska javna univerza je 17. marca dopolnila 11 let, kar obeležuje z 10 dni trajajočim tednom Primorske univerze. Vse do ponedeljka se bo zvrstilo 32 dogodkov, vrhunec pa bo slavnostna akademija, kjer bo častni govorec Nobelov nagrajenec profesor Sir Harold Croto. Janez Perger, častni doktor Univerze na Primorskem in profesor na Portoroški fakulteti za turistične študije, pa slavnostno akademijo protestno bojkotira zaradi rektorjevih notranjih obračunavanj, afer in škandalov. Opozoriti želi, da Univerza na Primorskem trenutno ne deluje za dobro študentov, ker se preveč ukvarja z notranjimi delitvami. Razen obletnice ustanovitve pa Primorska univerza nima razlogov za slavje. Po besedah rektorja, profesorja dr. Dragana Marušiča, je likvidnost univerze zaradi zadnje čase ogrožena zaradi podfinanciranja strani države in infrastrukturne podhranjenosti. Kar 5% vseh sredstev namreč namenijo najemu prostorov, primankljaj pa financirajo tudi sredstvi za izredni študij. Kljub težavam javnih univerz s financiranjem ali ravno zaradi njih, zasebne univerze pri nas rastejo kot gobe po dežju. kuvajtski poslovnež Hilal Arnaud je na novinarski konferenci minule teden namreč potrdil, da bo zgradil zasebno ameriško univerzo v Mariboru. Obratovati naj bi začela leta 2017, na njej pa bodo predavali zlasti tuji predavatelji, medtem ko bo ostalo osebje slovensko. Po načrtih se bo prvo leto vpisalo 500 študentov, v petih letih pa pričakuje vpis in šolnine 2500 študentov. Polovica študentov naj bi bila iz zalivskih držav, ki naj bi jih v Maribor privabili nižji stroški bivanja, bližina doma ter lepše okolje. Ustanovitev zasebne univerze se sicer zdi logičen naslednji korak v Arnautovem poslovnem modelu. V Sloveniji ima njegovo podjetje namreč že v lasti kozmetično-masažni salon in gostišče. To je izvrstna priložnost, da izkušnje o lastništvu dveh vrtcev in ene šole v Kuvajtu prenese tudi na slovensko visokošolsko tržišče. V Ljubljani je imel Žiga Šmit, predsednik ŠOS, svojo prvo novinarsko konferenco od nastopa funkcije pred dobrim mesecem. Predstavil je trenutne prioritete ŠOS ter komentiral predlog zakona o visokem šolstvu.
Kar se tiče študentskega dela, študentska organizacija Slovenija že vrsto let oziroma že dolgo podarja, da so spremembe na tem področju nujne, da morajo biti sistemske in da moramo v luči tega, da današnji sistem kaže na ogromno nekih pomanjkljivosti in na anomalije, ki so se skozi leta pojavile, da jih ne moremo več reševati z krpanjem oziroma s popravljanjem zakonov, ampak da moramo celostno gledati na situacijo, tudi skladno z sprejetim nacionalnim programom visokega šolstva in pa tudi s tem, kar vsi vemo, da se je v zadnjem času v visokošolskem prostoru nalagalo in nalagalo z zakoni, ki so imeli od samega rojstva ali pa od začetka v sebi lukne. Tukaj je potrebno podariti, da se bo ŠOS vedno in se je vedno zauzemal za celovito strategijo visokega šolstva, ki mora slediti tudi prenovljena zakonodaja, kar pa po našem mnenju ŠOS, kar pa po našem mnenju trenutni predlog ZVIS-a definitivno je korak v pravo smer.
Šmit je obsodil razširjanje zavajajočih informacij. Ne razume druge možne razlage zakona, kot da sta prva in druga bolonska stopnja brezplačni in dostopni vsem. Neargumentirano razširjanje informacij pa po njegovih besedah spodbuja negotovost med študenti in širšo javnostjo. Komentiral je tudi predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov, katerega načelo vsako delo šteje, se mu zdi dobro izhodišče, čeprav vidi potrebo po poenostavitvi predvidene enotne evidence. Opisal je tudi slabe izkušnje ŠOS z izključujočim ravnanjem ekonomsko-socialnega sveta pri oblikovanju predlogov zakona.
Oba dva zakona, ko sem namenil in za ZVIS in za študentsko delo, sta predmet obravnave ekonomsko-socialnega sveta, kjer pa mladih ni sploh. In ŠOS je tukaj že več let zagovarja stališče, da bi moglo biti članstvo mladih v ekonomsko-socialnem svetu nujno. Pogovarja se o, tako kot sem že rekel, zakonih, ki na dnevni bazi opredeljujejo študentsko življenje, se pogovarja v sobi, kjer mladih sploh ni. ŠOS ne zahteva glasovalne pravice in polnopravnega članstva, ampak pomemben signal, da bi bil že prehod iz besede dejanjem, bi bil, da lahko mladi sedijo na ekonomsko-socialnem svetu.
Včeraj je imel novinarsko konferenco tudi minister Pikalo in sicer na temo visokošolskega strokovnega izobraževanja. Pohvalil je delovanje sistema, ki naj bi bil zaradi programa in intenzivnega povezovanja z gospodarstvom zgled tudi drugim državam. Komentiral pa je tudi aktualni razpis za vpis v študijske programe.
Število vpisnih mest je največje v študijskih programih z področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva. Tile programi letos pokrivajo približno eno tretjino, torej 33% in še nekaj mest na rednem in 32% in še nekaj mest na izrednem študiju. Novost v letu 2014-2015 je tudi nov študijski program Autoservisni management.
Študentski obvestilnik.
En tak blic študentski obvestilnik. Šov Ljubljani organizira Mesec kulture. Danes se lahko med drugim brezplačno deležite tečaja plesa v visokih petkah. Akademskih 15 je pripravila Vajenka Tina.
Akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Okay. Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, če so potrebni.
Akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.